Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Tematikom razgovornika je fusnota datuma iz kalendara srpske književnosti. 9 godina od smrti akademika Milorada Pavića, književnika koji je romanom Hazarski rečnik dosegnuo propileje svjetske književnosti i zauzeo biblioteke na svim literarnim meridijanima. Obilježavanje godišnjice smrti je razlog da podsjetimo na nove živote Pavićevih knjiga koje se preobražavaju u prevodima na druge jezike. Razgovornik intoniramo Pavićevim glasom iz, da tako kažemo, kutije vremena. Ovako je poznati pisac govorio o značaju naslova knjiga, o Bibliji, o likovima i čitaocima, te o komparativnom odnosu svojih knjiga prema knjigama velikana svjetske književnosti, Borgesa i Itala Calvina.
U detinjstvu ja sam hteo da budem kao stric Nikola koji je pisac. Jednom me on poveo u svom stanu i pokazao mi knjige, biblioteku. Ja sam bio sasvim mali. Onda mi je rekao, vodi računa kakvi su naslovi. Ako su naslovi dobri, onda će to privući i čitaoca. Ako nisu, to je prvo što čitalac pročita od tebe, naslov. I onda mi je pokazao jedan dobar naslov, a pokazao mi je jedan loš naslov. I to je bila prva moja lekcija iz književnosti. Znate kako, nije svaka knjiga Bog. Znamo, to je ona knjiga sa velikim K, Biblija. To je Bog. A mi smo ljudi koji pokušavaju da imitiraju. Rekao bih da je Biblija jedan od prvih nelinearnih tekstova. Naročito su nelinearni tekstovi oni koji se u crkvi čitaju. Liturgija. Liturgija je to prevashodno nelinearni tekst. To se iz dana u dan, tokom godine, sve se to menja. Stalno dolaze novi delovi i to savršeno funkcioniše. To je preteča ovoga što imamo danas, kada se mnogo govori o elektronskoj književnosti, o nelinearnoj prozi i tako dalje. To je preteča. Moje knjige mogu da se čitaju i na klasičan način, kao što se od uvek čitaju knjige. Ali čitalac koji hoće da promeni način čitanja koji već 2000 godina postoji, on u mojim knjigama može da nađe sopstveni put, sopstvenu stazu čitanja. Za jedan moj roman, kada je prebacivan na internet, izračunato je da može na preko 2 miliona puta da se pročita, a da se ne ponovi način čitanja bilo koji prethodni. Dakle, to ipak malo menja celu priču o književnosti. Naravno, kod mene u predelu slikanom čajem postoji jedno mesto kada se junakinja zaljubljuje u čitaoca. E to je ipak nešto što se desi. I mislim da je to dosta važan moment. Dakle, pretvoriti čitaoca u junaka može se na razne načine. Rekao bih da tu i pozorište igra dosta važnu ulogu. Naprimer, ja sam napisao, i to je dosta igrano u svetu, u Rusiji, u Njujorku, u Parizu, u Pozancima, Loare, u Nemačkoj, čak do Sibira tamo, igraju se moje interaktivne drame. Te interaktivne drame pretvaraju gledaoca u aktivnu ličnost u predstavi. To je takođe taj put. Dakle, taj put je dragocen. Recimo, MHAT u Moskvi, čuveno moskovsko hudožestveno teatralno mesto gde su radili Čehov, pa Stanislavski i drugi. Oni su igrali moju dramu Za uvek i dan više. Oni su dali dve, ta drama ima 7 verzija. Oni su dali dve verzije, mušku i žensku. Gde je tu publika? Publika je dobijala sa ulaznicom i žeton za glasanje. Kada je ušla u foaje pozorišta, tamo su stajale dve kutije, staklene kutije. U jednu su ubacivali žeton oni koji su želili da vide žensku predstavu, žensku verziju predstave. U drugu su ubacivali žeton oni koji su želili da vide mušku verziju predstave. Žetoni su elektronskim putem prebrojani i pošto su glumci pripremili sve, igrala se ona verzija koju je publika izabrala te večeri. A dve verzije se razlikuju, pored ostalog, i u tome što je jedna tragična, a druga ima happy end. Odmah ću reći da ja veoma volim da čitam i Borgesa i Calvina. Međutim, često su poređenja pravljena kod kritike na pogrešnom mestu. Teško je porediti Borgesa, koji nije pisao romane, sa Pavićem, koji je prevashodno romansijer. Što se tiče Calvina, i tu je bilo jedno pogrešno mesto. Calvino ima jedan tekst o tarot kartama. Tamo junaci igraju tarot karte. Kod Pavića ima jedan roman gde se tarot takođe pojavljuje. Ali tu čitaoci igraju tarot karte. I oni svoju sudbinu treba da vide u tarot kartama. Ne junaci, nego čitaoci. E, tu je velika razlika. Ja pokušavam da promenim put čitanja.
Pisateljica Jasmina Mihajlović, Pavićeva supruga, govori o novim prevodilačkim životima njegovih knjiga, ali i o društvenom previdu Piščevog imena u našoj javnosti. Tako, na primjer, još nema nagrade imenom poznatoga pisca, niti knjižare, na primjer, koja bi nosila njegovo ime. Sa druge strane, svijet ne zaboravlja Milorada Pavića.
Moram da podsjetim slušaoce Republike Srpske, kao i sve one druge koji nas slušaju, da je Milorad Pavić jedno poznato ime u celom svetu, prevođeno na 40 jezika. Njegovo delo se izučava na inostranim univerzitetima, puno je doktorata o tome, njegove se komadi pozorišni igraju baš bukvalno u celom svetu. On za sada, posle smrti, ne postoji ni jedna knjižara u Beogradu koja, na primjer, nosi ime Milorad Pavić. Ne postoji ni jedna nagrada koja bi morala da bude internacionalna, jer je reč o internacionalnom piscu. To je jedan veliki apsurd. Dakle, posle Miloradove smrti, Pavićeve smrti, su se dešavali ogromni apsurdi da mu država Azerbejdžan ne sagradi spomenik u centru Beograda, da spomen ploču na legatu njegovom postavi Rusija, da mu u Rusiji za života podignu spomenik koji, opet moram to da podvučem, nije ni jedna srpska televizija snimila prilog o tome. Vrlo, vrlo malo Srba ima nekako obeležje u toj velikoj Rusiji, a da ne pričamo o jednom spomeniku koji se nalazi u aleji svetskih velikana. Znači, napisao je roman koji je na neki način već tada govorio o Srbiji i srpskom narodu. Bar se njemu vratilo ovako posthumno jedan detalj da je namerno zaboravljen i namerno prećutkivan, jer ne postoji ni jedan drugi razlog zbog čega bi on bio slavljen u svetu, a prećutkivan jedino u sopstvenoj zemlji i na maternjem jeziku. Tokom ove 2009. godine se desio jedan srećan događaj da je Hazarski rečnik izašao na persijskom jeziku u Iranu. To je farsi jezik i on zapravo nije arapski jezik. Konačno je ipak na jednom pismu koje nije baš arapsko, ali je deo tog sveta, izašao i Hazarski rečnik, tako da je prvi put dobio svoj zeleni islamski original, da tako kaže. Tako da je, evo, čak može da se kaže da je na neki način islamski svet ispravio svoju grešku, a govorim reč greška zbog toga što je jednostavno islam je odbijao na neki način da tampa hazarski baš zbog te jevrijske knjige. Dakle, reč je o nekom političkom faktoru, a ne književnom. I onda, na primjer, ni Egipat, ni Ujedinjeni Emirati nisu bili spremni, ili neka treća zemlja, Tunis, Alžir i tako dalje, nešto što je Bliski istok. Zatim je se desila još jedna velika, velika stvar. U Beogradu je u maju bila premijera Lovci na snove prema hazarskom rečniku Milorada Pavića i reč je o baletu. Moram da kažem da je Pavić čeznuo da zapravo hazarski rečnik ostane bez reči i da se pretvori u zvuk i pokret. I to se desilo i ona je tek počela da živi svoj život i na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i na sceni Madlenijanuma u Zemunu. Ali je, naravno, očekuju velika gostovanja i to je nešto čime ova zemlja može da se apsolutno podiči, s obzirom da ipak u Srbiji niti je opera, niti je balet tako neka značajna stvar. Sve te naše veliki baletani ili operske dive su odlazili u inostranstvo. Ovo je sada postavljeno u Srbiji. I ona ima vrlo, vrlo veliki odziv publike. Reč je o modernom baletu. I završila bih s tim da se očekuje iduće godine izdanje hazarskog rečnika na indijskom jeziku. I reč je o tamilskom jeziku. To je budin jezik, zato što, naravno, tamo postoje više zvanični jezik je hindu. A ja očekujem da također iduće godine izađe moja dosadna knjiga, to je naziv, dosadna knjiga, žanr je svaštara, gde sam zapravo prvi put se usudila da sve što sam pisala ovih godina, posljednjih, pa i pre, a reći da sam se ja bavila dosta i esistikom, kao i putopisima, kao i nekom ispovednom prozom, to je sve objedinjeno u tu knjigu, tako da će čitaoci dobiti u jednom segmentu sećanja na Pavića koje su sada sasvim drugačija.
Milorad Pavić je jedan od likova u nagrađenom romanu Lutajući bokelj književnika Nikole Malovića, srpskog pisa iz Boke Kotorske. Malović u Pavićevim knjigama traga za Piščevim autopoetičkim načelima u odnosu pisac, knjiga, lik, čitalac, te o samosvojnoj pavićevskoj fantastici.
Prije svega da kažem da je čast da govorim o liku i dijelu Milorada Pavića, čovjeka koji je do 1984. godine bio najnečitaniji srpski pisac, a potom kada se pojavio sad već legendarni Hazarski rečnik, postao je najčitaniji srpski pisac, koji je najtragičniji, rekao bih, zbog toga što u momentu kada je nominovan za Nobelovu nagradu, koju je zaslužio po meni i romanima ili romanom Hazarski rečnik, a potom i pričama, on postaje dakle pisac najomraženijeg naroda na planeti srpskog i tog se naroda Milorad Pavić nije odrekao, što mu je dakle zamjereno do kraja života, i on umire neovjenčan onom slavom koju je zamiritao, što bi rekli Bokelji, odnosno koju je zaslužio. Milorad Pavić kaže da je, dakle, važnija vera gledanja, slušanja i čitanja od vere slikanja, pojanja i pisanja. Ovo je bio citat koji treba da označi kako je slušaocu vašem radija i slušateljki važnije, dakle, da budu dobri slušaoci, jer je Bog svima dao dva uva, a jedna usta, da više slušaju, a manje da pričaju, što je Pavić na vrijeme ustanovio i divio se onima koji recipiraju umjetnost, oni koji gledaju slikarstvo, koji slušaju muziku, koji čitaju književnost, i vidio je u njima veće vjernike, što se upravo pokazuje recimo na svakom beogradskom sajmu knjiga, kada vi vidite ostarijele književne kritičare koji između iza kulisa kazuju mlađima potajno kako oni znate više i ne čitaju. To je meni rekao predsjednik Ninovog žirija i veoma me razočarao, a potom mjesec dana pristao da bude predsjednik Ninovog žirija. Kada mi je to kazao, on nije, dakle, bio član Ninovog žirija, što samo dokazuje ovu Pavićevu tvrdnju da je važnija vera gledanja, slušanja i čitanja od vere slikanja, pojanja i pisanja. Pavić je dao mnogo definicija književnosti, od kojih je moja omiljena da je književnost zbirka znalački ukrštenih riječi. Kad se to prevede na običan srpski jezik, onda to znači, dakle, da su pisci upravo oni zanatlije koji biraju riječi koje će uklopiti da bi njihova rečenica bila oneobičena i da bi po tome bili prepoznatljivi. Jer recimo pisac Aleksandar Gatelica u zbirci priča Mimikrije podražava stilove raznih pisaca, i Pavića i mnogih drugih, i vi lijepo vidite, iako znate po naslovu da je to pisao Gatelica, vi vidite zapravo da to zaista podsjeća na razne pisce, između ostalih i Pavića koji je prisutan Mimikrijom u toj knjizi. Pisac mora da bude poseban, da njegov izbor riječi ukršteni, dakle, bude specifičan, po čemu smo, dakle, i još uvijek prepoznajemo Milorada Pavića kao veličinu koja je ostavila veoma velikog traga u srpskoj književnosti. Rekao bih traga koji nikad neće proći, upravo zbog visprenosti, zbog pronalazaka u književnosti Milorada Pavića, koga su američki kritičari proglasili prvim pisom 21. vijeka, nelinearnim pisom u momentu kada je internet doživljavao eksploziju, a Pavić postao prvi pisac koji šuruje sa elektronskom verzijom i štampanom verzijom vlastitog teksta. Pavić je dao i druge definicije književnosti, pa je rekao da su knjige slika na pamet. Jer zaista kada vi pročitate mnogo knjiga, kao što je govorio Vuk, kada čovjek zna 50 pjesama na pamet, onda mu je lako svoju pjesmu stvoriti. Isto je tako kada čovjek pročita 100 knjiga, onda kad usvoji neke sentence, postavlja se pitanje da li su te sentence pisa koji ih je pronašao i napisao, ili su to sentence čovjeka koji ih ponavlja. Kao recimo sentenca Pavićeva, riba je vaza zdravija od onih koji jedu, koja je jedna od mojih također omiljenih iz romana Predao slikan čajem i kojim se može tumačiti odnos prema današnjoj ekologiji kada se svinje i krave goje, pogotovo piletina kada se goji industrijskim uzgojem i kada više to meso nije zdravo. To meso nas truje i multinacionalne korporacije čine da se broj stanovnika na planeti Zemlji smanji, a Pavić nam je dao recept kome je riba uvek zdravija od onih koji je jedu. Milorad Pavić je bio vezan za sve srpske krajeve i on ih je inkorporirao u svoj bogati opus. Ja ću ovom prilikom da izdvojim Pavićev odnos prema moru, prema Boki Kotorskoj, jer je Boka Kotorska jedina geografija na svijetu na kojoj Srbi i dalje žive uz more. Pavić je dakako opisao i sve one druge geografije na kojima Srbi žive, ali hajde da meni bude dozvoljeno da se bavim ovom prugasto-plavom specijalizacijom i da govorim o Paviću na moru, pri čemu prvo pominjem njegove dve kotorske priče koje su se pojavile kao knjiga Klepsidra, koju je sa jedne strane pisao Milorad Pavić, sa druge strane njegova druga ljubav Jasmina Mihajlović, gdje vidite da Pavić želi da pronikne kao stručnjak za barok, kao predavač baroka, kao tvorac teoretskih knjiga o razumijevanju srpskog baroka, a ovdje valja staviti zarez i kazati da mnoge srpske geografije ne poznaju barok, poznaju vojvođanske i primorske, međutim, barok je generalno nepoznat, recimo Crnogorcima barok je potpuno nepoznat. Dočim Bokeljima je barok način života. Ja sam u romanu Jedro Nade naveo jedno poglavlje koje tumači kako je to bilo razmišljati na barokni način. Ali da sad ne ulazim u te teme, niti u teme u kojima se Pavić nalazi kao lik u romanu Lutajući Bokelj, koji je 9. domaći roman u izdanju Lagune, to danas preko 300 domaćih autora. Gdje se, dakle, u romanu Lutajući Bokelj, što je do sada doživio 10 izdanja, Milorad Pavić pominje veoma onostrano u hotelu Kalifornija, u Kotoru, koji naravno ne postoji, hotel Kalifornija je iz one pjesme Eaglesa poznat kao jedno mjesto koje je sinonim za pakao, ali neke stvari se o Paviću naprosto moraju reći, a to je ta njegova onostranost koju on između ostalog pronalazi u baroku, pa će tako jedan samoubica iz barokne palate vraći u Kotoru da se samoubije metkom koji će proći kroz njegovu glavu i završiti u jednoj ikoni na zidu koja postoji, ako ne danas više u na zidovima palate vraćen, a onda kod nekih vlasnika u palati koja je imala privatni zatvor, koja je imala bunar. Znači, to su neke zakučaste, zakulisne, dakle, istorijske scene urbanog Kotora koji je toliko privlačio Milorada Pavića da mu je, dakle, posvetio ne samo dve kotorske priče u onom njegovom dijelu, nego i roman Kutija za pisanje u kome on također se ponovo bavi Bokom Kotorskom i misterijama baroka kao pravca koga je dobro poznavao i tretira ga u književnosti. Milorad Pavić je bio ne samo svevremenski autor, nego i autor koji je bio, rekao bih, pametniji od svojih knjiga. On je u knjizi Predoslikančem rekao da nije grčko ne isto što i jevrejsko nešto. Mi zapravo vidimo da svijet danas funkcioniše po ovoj Pavićevoj formuli, da se zapad i istok nikako ne mogu razumjeti, da jednostavno, a to je možda i definicija za nerazumijevanje sukoba između našeg zapada, odnosno Hrvata, i našeg istoka, odnosno Srba, da naprosto postoji više istine, i to smo naučili od Pavića, da jedni uporno misle ovako, lupam šakom o sto, a drugi uporno misle onako, što vidimo da je tačno iz Pavića rečenice po kojoj grčko ne znači isto što i jevrejsko ne. Pavić je dalje kaznio da nema te stvari na belom svetu koje jednog dana neće postati istina, kao što zaustavljeni sad uvek prođe kroz trenutak tačnosti. I opet i mnogo puta Pavić bio u pravu, kao i kada je shvatio kako funkcioniše čovjek koji je dostigao onu pravu slavu, ne slavu u svom stokaku, gradu, nego kad odmaknete fokus, dakle čovjek koji je doživio slavu koja se više ne može sakriti, nakon koje je Pavić izgovorio rečenicu da oni koji su te voljeli pre uspeha, posle tog uspeha neće te više voljeti, jer slava i uspeh se ne prašti. Pavić je doživio ogromnu mržnju prema samome sebi zato što se uzdigao više od ostalih, ali mu je Bog dao takovu inteligenciju i sudbinu, rekao bih, da ne bude prihvaćen u svom selu, pa makar se to selo zvalo i Beograd, nego da mora da pođe u Novi Sad i tamo stekne univerzitetsku karijeru, postane dekan filozofskog fakulteta, a ne u rodnom Beogradu. Jednostavno, neke stvari će biblijske, dakle, da ostane uvijek isto, da nema proroka, pa i nema intelektualca u svome selu. Pavić dalje kaže da kao što postoje talentovani i netalentovani pisci, postoje isto tako daroviti i nedaroviti čitaoci. Pavić kaže da ko spase junaka priče, ubija priču. To najbolje vidimo, recimo, iz današnjih američkih filmova, onih najboljih koji počnu dobro, sredina im je dobra, pratimo sa zebnjom šta će biti na kraju, i umjesto da scenarista ubije junaka priče, on ga spase i na taj način u propasti potpuno radi, zato što moderan zapadni čovjek kao dijete koje očekuje srećan ishod bajke koju mu pričamo, želi da kraj bude sa happy endom i na taj način potpuno propaste radnju, što smo dakle poznali iz Pavićeve rečenice, ko spase junaka priče, ubija priču. Dakle, ako bi postao neki u ovom radijskom javljanju neki savjet mladim piscima, on bi bio da ne spasavaju junaka priče, nego da ga ubijaju. Dobri pisci su dobri pisci između ostalog zbog toga što daju zbirku djelotvornih recepata. Mi dakle iz čitanja dobrih knjiga možemo da korigujemo vlastiti život, da naprosto vidimo kako mi stojimo u odnosu na istine koje su mudri ljudi, kao što pčela da to obradi polen i napravi med, je tako mudri ljudi obrade stvarnost i onda na nekim mjestima koje nazivamo sentencioznima ostave trage koje mi možemo da iskoristimo. Sve tako je Pavić kaže da ljudski život je čudno trka. Cilj nije na kraju, nego na sredini staze trčiš i možda si odavno kroz cilj već prošao, a da ne znaš, nisi ni primetio kad, a nećeš nikad ni doznati kada i zašto trčiš dalje. Pazite, ja sam se godinama pitao šta znači ova Pavićeva suluda misao. Kako je to moguće da čovjek trči i trči, a da ne zna da je kroz cilj već prošao pa trči dalje? A onda mi je sinulo da nema te stvari iz čovječeg života koje se ne bi moglo objasniti ovom Pavićevom misli. Pazite, recimo, i za našu nacionalnu istoriju. Nismo li 918. mi protrčali kroz cilj, a da nismo znali za to, pa smo nastavili da trčimo i dalje? Nije li recimo čovjek koji ne vidi da je dobro izabrao svoj posao, nego ga nešto čika, možda neki đavo ga podbada da promijeni posao, da promijeni neku svoju ulogu, da promijeni ljubavnu priču, da promijeni ne znam šta, i potiskuje se dakle u sasvim drugu priču zato što nije znao da je prošao kroz cilj pa trči i dalje? Pavić je, kažem, upravo zbog ovih dokaza koje vam iznosim u ovom razgovoru, svevremenski pisac i treba ga čitati, naravno najviše njegovo vreme djelo Hazarski rečnik, ali kod njega treba imati opreza. I zato molim onog slušalca sa početka ove priče, čija je vjera slušanja veća od moje vjere govorenja, da me sad posluša pažljivo. Ja ću morati da kažem pažljivo. Književnost vodi u budućnost čitalac, ne pisac. O tome smo pričali Goran Petrović, dobitnik Kninove nagrade, Bavić je dobitnik Kninove nagrade, jedne godine u Gračanici, kada smo se složili da vjerovatno danas već mora pisati da ulije malo vode književni koncentrat zbog toga što savremeni čitalac, možda zbog globalne zavjere, je manje obrazovan i on ne može više da isprati koncentrat književnog teksta koji je prisutan u dijelima pisaca prave ili lijepe književnosti. Da li to znači da se pisci prave ili lijepe književnosti prilagođavaju sve manje obrazovanom čitaocu? Pa rekao bih da možda postoji i taj fenomen i mi se kao pisci trebamo boriti. Možda između zareza odjašnjavati neku formulaciju ili neku riječ koju smo prethodno upotrijebili, ali svakako voditi računa o Pavićevu istini po kojoj književnost u budućnost vodi čitalac, a ne pisac. Nikad kraja Pavićevim savjetima. On je na jednom mjestu u posljednjoj ljubavi Starigradu rekao da nema savjeta, svak mora da pojede pred sobom svoj put kao glista. Mi to vidimo u svakodnevnim životnim situacijama kada nas neko zaista opterećen životnim traumama, tragedijama, pita šta da radi, recimo zatrudnjela je maloljetnica, šta da radi, a Pavić kaže nema savjeta, svak mora da pojede pred sobom svoj put kao glista, jer sudbinu jedna žena uvijek određuje neko da, sudbinu čovjeka uvijek neko ne, kako kaže Pavić na drugom mjestu. Naš život zavisi više od neprijatelja nego od prijatelja, što je Pavić vrlo dobro znao, kao što je i znao, a mi to vidimo našim geografijama, da čovjeka možete naučiti da se služi sabljom brže negoli viljuškom i da je mržnja stvar koja se uči pokoljenjima. Za kraj, neka mi bude dopušteno da iznesem jednu potpunu ekskluzivu koju ne zna niko. A to je da je Milorad Pavić bio član obalnog udruženja ljubitelja školjki. Šta ga je kandidovalo da postane članom udruženja ljubitelja školjki, postavlja se pitanje. Odgovor glasi da ga je na to članstvo, koje je potpuno onako, gotovo i nebitno, ali simpatično kao spoznaja, kandidovalo to što počesto Pavić pominje školjke u svojoj književnosti. Dokazat ću to nazivom samo jedne njegove zbirke, a to je Stakleni puž. Dakle, sa koje god strane krenete da tumačite Pavića, jednog od najpoznatijih srpskih pisaca i jednog od najtragičnijih srpskih pisaca, vi zapravo nailazite kako na teškoću u tumačenju, tako i na zadovoljstvo. Kad kažem na teškoću, vratimo se dakle na priču kratku o Hazarskom rečniku. Budući da ja kao knjižar, oficijalni baštenik najstarijeg, podozvoli nasljednika Jova Cekulovića, rodonačelnog hercegovačkog knjižara, iz prve ruke znam kada dođe stranac, pita me kakav je to roman na engleskom, Hazarski rečnik, ja mu kažem da od 10 ljudi koji kupe Hazarski rečnik, 9 ljudi nikad ga ne pročita, iako su dali pare, dakle nisu ga kupili, nisu ga pozajmili iz biblioteke. I onda se oni uz jogu, kao ja sam pametan, ja ću to pročitati, plati, kupi Hazarski rečnik, ali i dalje ostaje ona knjižarska konstatacija da od 10 ljudi koji su kupili Hazarski rečnik, 9 ljudi ga nikad ne pročita. Hazarski rečnik se ne čita kao kršten roman. Hazarski rečnik se čita na preskoke. Morate da bilježite šta ste pročitali da se ne biste vraćali. Hazarski rečnik je veoma teško pročitati i zbog toga je taj roman predstavio revoluciju u načinu na koji se piše i u načinu na koji se čita. I na kraju da kažem da je zaista važnija vjera čitanja od vjere pisanja.
Milorad Pavić je dugo godina bio i urednik Prosvete, nekada ugledne izdavačke kuće. Mirko Miloradović, nekadašnji direktor Prosvete, govori o drugovanju sa Pavićem i prisjeća se jednog putovanja u Banja Luku.
Prvo što mi dolazi, to je da smo bili Pavić i ja za njegov račun Pavićev u Banja Luci držimo književno veče. Ali ja nisam bio glavni, tako lepo sad pričamo kako radimo zajedno u Prosveti, s tim što je Pavić i profesor u Novom Sadu, na fakultetu, i čak dekan je bio. I sad on dođe, hoćeš da ideš ti sa mnom, zvao me Mirko, ne direktor, nego Mirko, hoćeš da ideš ti sa mnom, Banja Luci, govorit će Velimir Visković iz Zagreba i njegova supruga, isto kritičarka iz Beograda, Jasmina Lukić. I ja kažem, hoću, ako hoćeš da ide s nama i Đura, ako mogu da povedem i Đuru Damjanovića, našega druga koji je iz Banja Luke, da vidi mamu i tatu, kaže kako da ne, šta nam on smeta, a ja pre toga mu kažem, znam, ti to mene zoveš zbog Srbe, Srba je naš šofer koji vozi Mercedes već godinama i voli da se šeta po Jugoslaviji. I tako Đura i ja, je sad trebao Đuri da kažem malo nešto, da bi se znalo ko je Đura Damjanović, je bio pripovedač vrlo cenjen u Beogradu zbog tog jezika Kočićevog i tako dalje. I mi smo tad imali sa Brankom Ćopićem izdanje njegovih sabranih dela, Vuk Krnjević to vodio, a Branko mi je stalno govorio, nećete vi moga Đuru da uposlite. Pa rekao, oćemo, i sad preduzem ja to i mi ga zaposlimo za lektora Đuru Damjanovića. I tako sad mi pođemo za Banja Luku, Mercedesom, lepo, tamo vidimo ove kritičare i oni će da sednu sa Pavićem normalno za taj veliki sto, prepuna sala. Hazarski rečnik je bio tad senzacija evropska, da ne kažem svetska, bukvalno svetska, jer je i u Njujorku bilo objavljeno. Baš je bila jedna senzacija, da ne kažem hidrogenska senzacija u književnom smislu. Tad je to još sve postojalo kao važna stvar. Danas nema ni tih knjiga, ni tog ambijenta, nema atmosfere u kojoj jedno književno delo postane nešto mnogo značajno. I sad, još ću i ovo da ispričam. Znači, na to moje znam ja da ti mene to zbog Srbe, šofera i Mercedesa zoveš Ciciju. Kaži mi, a bili smo vrlo dobri drugoj. On kaže, ma nije, nego ti si odlučio, ako ne znaš, ja ću da ti kažem, ti si odlučio da to i za Prosvet. E sad ću to da vratim isto, da se vidi da smo stvarno bili bliski. Znači, Pavić je radio kod nas kao urednik godinama. I onda je postao profesor u Novom Sadu i tamo je bila veća plata i on je, ili dobra plata, on je dve trećine plate tamo dobio, kod nas jednu trećinu od naših plata. A bio je dogovor između vodećih beogradskih izdavača, to je Prosveta, Nolit u prvom redu, i Narodna knjiga i takođe koja je još bio tu, da urednici koji nije zgodno da štampaju u svojim preduzećima, štampaju kod drugih preduzeća, ali nikad u svom preduzeću. I dođe Milisa Savić, glavni urednik Prosvete, kod direktora generalnog, a to sam ja, da kaže da Nolit, kome je Cici Pavić ponudio Hazarski rečnik, nije raspoložen, mora da se još malo čeka, jer su oni dotle objavljivali dve ili tri knjige Pavićevih priča i pesme. Kaže, imamo po magazinima vaših knjiga, nije zgodno baš da, nek malo to čeka. A Paviću se ne čeka. I ja kažem, pa jesi ti pročito, Milisa, pitam, jesi ti čito? Kaže, ja sam fantastičan, ne mogu da vam opišu. Pa reko, donesi, pa ćemo da ga opisujemo. Da on donese, meni se stvarno učini, ne baš toliko da će da bude svetski tako eksplozivna stvar. Ali vidim da je mnogo zanimljiva stvar. I, znači, pre nego što ćemo otići u Banja Luku, Pavić dobije Ninovu nagradu za roman. E sad, tu ja isto budem neki faktorić, da kažem, jer sam ja bio pre nego što ću postati direktor prosvete, bio sam godinama književni kritičar i to sam pisao za NIN, ondašnji koji nije bio ovoga formata njuza i ne znam šta, nego je velika politik informat. I ja sam tu pisao i bio sam cenjen, a moj najbolji drug u to vreme bio je Muharem Pervić, koji je član žirija te godine i nekoliko godina za stopce. I sad idemo mi u klub književnika, ne znam zašto baš tamo, ali pamtim da je to tamo bilo i da smo sedeli samo nas dvojica, a obično sedimo sa glumcima i sa drugim pisima, ali sad samo nas dvojica sedimo i Muharem meni otprilike referiše kao starom i mlađem drugu, ja sam bio malo mlađi od njega, i referiše mi šta je glavno te godine za Ninovu nagradu, najbolji roman. Popović za roman Sudbine i Pavić za Hazarski rečnik. Sad ja pamtim tu rečenicu koju sam rekao, pa vi možete to i da za tog Popovića, ja sam to čitao i stvarno sam bio čitao. Popović inače bio odličan pisac. To je o Zemunu u vreme okupacije vrlo dopadljiv roman i dobar, kažem ja Buharu, i dobar i ništa više od toga. A ovo je nešto što možete da se obrukate mnogo Buhareme, da se izbrukate za ceo život, da prizna posle ceo svet, a da vi previdjeli, niste vidjeli toliko važnu stvar. Muharem kaže, ja da se s tobom slažem, ne znam da ću uspjeti da pobedim ove, jer baš podeljeno bilo i tako Pavić dobio sa 3-2. I inače, posle smo ovde, se on preselio u moj komšiluk na Dunav i on bi sa svojom suprugom šetao pored obale, tu ja stanujem i često i ja izađem na obalu Dunava, Dorćolski deo, i lepo bi se ispričali i nekad bi iz tih knjižara gore kod Davidovića i već ove druge knjižare zajedno silazili pored Kalemegdana do kuće naših. On je bio baš na uglu braće Baruha i Dušanove. Mnogo smo se lepo družili i viđali i bio je zabavan čovjek. I još samo ovo da ispričam kako sam se zaprepastio, koliki je njegov spomenik na Tašmajdanu. On je bio, kad ja za nekog kažem oniži, pošto sam i sam oniži, onda znači 1,68 m tu je. I on je bio te visine ili moje ili malo kraći nešto. Kad odjednom spomenik na Tašmajdanu, boga mi, to je Azerbejdžan poklonio Beogradu i svoga nekog predsjednika, koga je zajedno njih dvojica na Tašmajdanu stoje lepi spomenici, ali Pavić visok mi nešto mi. A mnogo je lepo što ima spomenik, stvarno, jer već postoji u Moskvi njegov spomenik. I baš je bio svjetski, jedno mi je pričao to, kaže, znaš, za razliku od tebe, mnogi drugi moji prijatelji se odbili od mene od kad sam postao. Kako nego mogu da se odbili? Pa blesavi, kaže, oni misle, sad sam ja slavna ličnost.
Nemanja Mitrović, književnik iz Beograda, govori o formi poznanstva sa Miloradom Pavićem i prije Hazarskog rječnika. Mitrović naime analizira nijanse u fantastičnom spektru Pavićevih knjiga i govori o jednoj priči, mistifikaciji, u kojoj se spominje i njegovo ime.
Mogu da kažem da je Pavić bio moj omiljeni pisac, to je bilo pre Hazarskog rečnika, dakle kada je objavljivao knjige priča. Ja sam prvo njegovu priču čitao, mislim da je bio 100. broj književne reči, bila je objavljena jedna moja priča i na susjednoj strani je bila Pavićeva priča Ruski hrt. Ja sam bio oduševljen. To je bilo vreme onog buma latinoameričke proze, znači tada je Marquez bio u žiži, a Borges je već bio godinama jedan od najpoznatijih svjetskih pisaca, najuticajnijih. I meni je bilo zanimljivo to da sam u Paviću našao jedan spoj, da kažem, moje prve književne ljubavi, to je Edgar Allan Poe, njegove poetike, tih neobičnih zapleta i jedne te jamstane atmosfere, znači nečega što je između fizičkog i metafizičkog. I kod Pavića sam također prepoznao jedan srednji put između Markesa i Borgesa, koji ne mislim da proističe iz uticaja Markesa i Borgesa na njega, nego naprosto iz iste tradicije iz koje su i Marquez i Borges izašli, taj magijski realizam i tako, znači to su preteče Hoffman, Edgar Poe, među ruskim piscima recimo Alexander Green, onda Herbert George Wells, to su znači pisci koji su išli između naučne fantastike, folklorne fantastike i tako dalje. Ono što mi je zanimljivo kod Pavića, osim njegovih neobičnih zapleta koji imaju tako, da kažem, elemente i egzaktnost jednačine ili vica, to je neobičan stil. Znači, on je pisao jednim izrazom koji opet priča za sebe. Tu bih mogao, na primjer, da pomenem Momčila Anastasijevića među našim piscima, možda Alekseja Remizova među ruskim piscima, Dylan Thomasa među anglosaksonskim piscima, zatim Bruna Šulca. To su znači pisci koji su istraživali na granici proznog i pesničkog izraza. To se desilo tako da sam ja Pavića upoznao u redakciji Prosvete. Sam ga sreo i prepoznao sam ga sa fotografije s njegove knjige Konji Svetog Marka. Rekao sam da mi se njegove priče izuzetno sviđaju. I kratko vreme, onda smo se mi nekoliko puta vidjeli posle toga. U to vreme je izašla priča koju je Pištalo napisao kao pastiš Pavićevim pričama. Znači, recimo, ne imitacija, nego u stilu Pavićevih priča. Međutim, Pavić je bio uveren da sam ja napisao tu priču i to je došlo do jedne zabune. Ja sam mislio da se uključim, ali sam onda odustao, budući da ja nisam napisao tu priču, nego Pištalo, bilo mi je bez veze da se ja nešto mešam. Ali Pavić reagovao, bio ubeđen da sam ja napisao tu priču. I to je bilo zanimljivo jer je tako malo zatalo se u situaciju. Hoću da naglasim, znači ja Pavića nisam upoznao kad je on objavio Hazarski rečnik, nego recimo godinu dana pre toga kad je on još uvijek bio outsider na našoj književnoj sceni, ne računajući teorijsku, istoričarsku scenu u kojoj on bio autoritet, ali nije ga bilo u antologijama pripovedačkim. Čak ga ni Ljubiša Jeremić, koji je bio sklon alternativnoj prozi i koji je objavio noviju srpsku pripovestku u književnoj omladini Srbije još sredinom ili početkom 70-ih, mislim da je 73. nije uvrstio, a jedino Pavle Zorić ga je uvrstio u jednu antologiju. Tako da je on ostao kao pripovedač skrajno slično, mislim da je on zapravo bio jači pripovedač nego romanopisac, u punom smislu reči, da je to bilo njegovo tlo. Slično Kafki, čije priče recimo više volim nego romane, bez obzira da li su oni možda ideološki važniji, ali pripovetke su mu kondenzovane i ubojite i tako. Tako isto i Pavić. Međutim, on do danas nije ušao u neke ozbiljnije reprezentativne izbore srpske pripovetke.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo. Upravo